Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlardan boshlaydi. Bugun 20 may, seshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash sammitiga jo'nab ketdi. Putin Xitoy bilan 4 milliardlik gaz shartnomasi imzolashga umid qilyapti. AQSh va NATO rus qo'shinlarining Ukraina chegarasidan chekinishi bo'yicha Moskvadan amaliy choralar kutmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kecha oqshom Shanxayga uchib ketdi. Bugun uning Xitoy Xalq Respublikasi raisi bilan uchrashishi kutilmoqda. O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Islom Karimov va Si Zinpin uchrashuv chog'ida strategik sheriklikning ustuvor maqsadli vazifalari hamda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Ertaga, ya'ni 21 may kuni esa Karimov Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 4-chi sammitida ishtirok etadi. Tarkibiga O'zbekiston daxil 24 ta davlat kirgan kengashning asosiy maqsadi ko'p tomonlama munosabatlarni ishlab chiqish orqali o'zaro hamkorlikni kengaytirishdan iborat ekani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham 2 kunlik sammitda ishtirok etish uchun Shanxayga yetib bordi. Safar chog'ida Putin Xitoy bilan bir necha milliard dollarga baholangan gaz shartnomasini imzolashga umid qilmoqda. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari 19 may kuni Putinning gaz bitimiga tayyorgarlik yakuniy bosqichga yetganiga oid so'zlarini keltirdi. Ukraina bo'hroni tufayli Yevropa bilan aloqalar sovishi xabatida Putin energetika zaxiralari sotilishini diversifikatsiya qilishga umid bog'layapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Zinpin Pekin va Moskva o'rtasidagi harbiy hamkorlik kuchayib borayotganining belgisi o'laroq qo'shma harbiy dengiz mashqlarini kuzatish ham rejalangan. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning Shanxayda o'tajak 4-chi sammitida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ham ishtirok etishi kutilmoqda. AQSh va NATO rasmiylari prezident Vladimir Putin rus qo'shinlari Ukraina chegarasidan chekingani haqida bayonot bergandan keyin ikki davlat chegarasida bundan darak beruvchi alomatlar ko'rinmayotganini aytmoqdalar. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni 19 may kuni jurnalistlarga Washington bu kabi bayonot berishdan oldin bunday qadamga oid aniq dalillarni ko'rishni istaganini bildirdi. Karni rus qo'shinlari hali hamon Ukraina chegarasi yaqinida ekani haqida avvalroq bayonot bergan NATO bosh kotibi Rasmussenning so'zlarini tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin mudofaa vaziri Sergey Shoyguga Ukraina chegarasi yaqinidagi qo'shinlarni avvalgi joyiga qaytarish bo'yicha buyruq bergani haqida xabar tarqalgandi. Bu orada Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i NATOning mintaqada faollashuvi Sharqiy Ukrainadagi taranglikni yumshatishga ko'maklashmayotganini bildirdi. Bir necha oydan buyon taranglik saqlanib qolayotgan Ukrainada 25 may kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tishi kerak. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi rahbari Yusuf Nuristoni prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichida xavfsizlik choralari 5 aprel kungi tadbirlardan 2 barobar orttirilishi lozimligini bildirdi. Nuristoni ob-havo sharoitining yaxshiligi tufayli jangarilarda ovoz berish jarayoniga to'sqinlik qilish uchun hujum qilish imkoniyati oshganini urg'uladi. Toliblar tahdidiga qaramay 5 aprel kuni bo'lib o'tgan saylovlarda 7 millionga yaqin afg'onistonlik ovoz bergan. Saylovlarning ikkinchi davrasida birinchi bosqichda eng ko'p ovoz olgan Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani bellashadi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Azadlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn yana efirda. Toshkentda 19:05 va eslatamiz, Ozodlik onlayn har dushanba 19:05 da boshlanadi. Dasturni bugun Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur har doimdek efir e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Ma'lumingizki, bu nafaqat biz, balki siz uchun gapiradigan vaqt va bu jonli muloqotda hoziroq ishtirok etish imkonidan foydalaning. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari mana studiyada ochiq. Mana shu manzillarga qo'ng'iroq qilsangiz, fikr mulohazalaringizni bildirish uchun navbati bilan sizni jonli studiyaga ulaymiz va sizga gapirish uchun imkon beramiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va bugun muhokama qiladiganimiz mavzu yuzasidan borayotgan bahsda bevosita ishtirok eting. Islom Karimov yaqinda hokimiyatda yana qolib, xalqiga yana xizmat qilish niyatida ekanini bildirdi. Karimovning prezidentlikda yana qolishi O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun nimani anglatadi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
Juda aniq tiniq mavzu bo'ldi. Ortiqcha savollarga hojat yo'q qo'shiydi. Islom Karimovning yana prezident bo'lib qolishiga munosabatingiz lo'nda qilib aytganda. Shuni bildirib qoling. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn dasturimizni radio kompyuter mobil telefonlari sun'iy yo'ldosh orqali eshitishingiz mumkin. Yana eslatamiz, mobil telefonda TuneIn radio ilovasidan foydalaning. Bundan tashqari bizni YouTube'da ham jonli eshitishingiz va ko'rishingiz mumkin. Dastur davomida mehmonlarimizga savollar bilan murojaat qilishingiz ham mumkin, o'zingizda bor fikr mulohazalaringizni bildirishingiz ham.
Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari yaqinda o'zbekistonliklar, xususan shaxsan o'z nomidan prezident Islom Karimovga video murojaat orqali murojaat qilgan o'zbekistonlik Furqat Rahmatullayev hamda o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimovlar jonli suhbatimizda ishtirok etish uchun hoziroq Skype'ga, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga chiqing, nafaqat fikr bildirish, balki mehmonlarimiz ga savol berish imkonidan ham foydalaning. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik keltuvchi yo'l bir emas, bir nechta. Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz sizni bevosita Ozodlikning jonli studiyasiga eltadi. Marhamat, bugungi suhbatimizda ishtirok etish niyatida bo'lganlar hozirdanoq, ya'ni dasturimiz yakunini kutmasdan hozirdanoq mana shu raqamlarimizga, manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga boshlashsin. Demak, biz endi bevosita bugungi mavzu yuzasidan fikr mulohazalarga o'rin berishga o'tamiz. Assalomu alaykum, Furqat aka. Assalomu alaykum, Kamoliddin. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar bugungi dasturimizga va unda ishtirok etishga rozilik berganlaringiz uchun avvaldan rahmat. Suhbatimizni Furqat aka sizdan boshlamoqchiman. Mana sizni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga 17 aprel kuni o'sha YouTube portalida paydo bo'lgan video murojaatingiz o'zbekistonliklar orasidan chashovshuvga sabab bo'ldi. U yerda siz bugungi O'zbekistondagi vaziyatni batafsil tasvirlab berib, muammolarni tilga oldingiz va nafaqat muammolarni tilga oldingiz, balki ularga yechim topish yo'llarini ham qaysidir ma'noda tavsiya qildingiz O'zbekiston prezidentiga. Ana shu tavsiyalar orasida adashmasam bittasi O'zbekistonda hokimiyat almashinuvining demokratik yo'lini hozirdanoq demak ko'rsatish, O'zbekistonda demokratik saylovlar o'tkazilishiga imkon va sharoit yaratish haqidagi so'rovingiz edi. Mana 15 may kuni Islom Karimov 23 yildan beri, ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri O'zbekistonni bitta o'z boshqarib kelayotgan Islom Karimov hokimiyatdan ketish niyati yo'qligini bildirdi. Bu bayonotga, ya'ni gapdan biroz chalg'ib, rasmiy matndan biroz chalg'ib qilingan, balki qaysidir ma'noda samimiy qilingan bu bayonotga sizning munosabatingiz qanday?
Endi shuncha xatoni gunohlanib qolgandan keyin boshqacha uje yo'l ham qolmadi de Karimovga.
Demak, siz uchun kutilgan bayonot bu Karimovni hokimiyatdan ketmayman deyishi.
Chunki yagona mana shunday yo'l uning uchun, shu действительно oilasiga ham tinch bo'ladi, o'ziga ham ertaga tinch bo'ladi degan garantiya, shu yerda qolishi hokimiyatda.
Demak, Karimov uchun eng to'g'ri yo'l o'zi va oilasi uchun hokimiyatda qolish. Lekin bu qolish siz va sizga o'xshagan o'zbekistonliklar uchun nimani anglatadi?
Qo'rqaman, shu fuqaroviy urushlarga birinchi qadam qo'yildi degan fikr tug'ilyapti menda.
Nima uchun shunaqa biror alomatlarni ko'ryapsizmi fuqarolik urushini?
Ha, kundan kunga oddiy menday odam, shuni oddiy odam radikallashib ketayotgan paytda boshqalardan nimani kutsa bo'ladi?
Endi mana Furqat aka, siz va sizga o'xshab fikrlovchilarni ko'pchiligi ozodlikni mana shu mavzudagi maqolasi ostida sharh qoldirishdi. Hozirgacha e'lon qilingan sharhlar soni 300 ga yaqinlashib qoldi. E'lon qilinmaganlari ham yuzlab. Ana shu kartinani yana bir orqa tarafiga qarasak, Odnoklassnikida ham xuddi shu mavzuda ozodlik sahifasida mubohasa bormoqda va u yerda butunlay teskari manzaraga guvoh bo'layapmiz. U yerda Karimovning qolishi bu O'zbekiston uchun, o'zbekistonliklar uchun yaxshilik alomati, zotan Islom Karimov O'zbekistondagi tinchlik garanti degan fikrlar bildirilyapti. Bularga qanday javob berasiz?
Ularda hozir Odnoklassnikida o'tirganlarning ko'pi 15 dan 25 gacha bo'lgan yoshlar. De mustaqillik paytida tarbiyalangan, mustaqilligimizni dunyo qarashi sal chetga chiqmagan ko'pi bo'ldi, chiqqani bunaqa gapirmaydi.
Rahmat Furqat aka, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Kamoliddin, endi sizga yuzlanmoqchiman. Mana shu bayonotning xorijiy diplomatlar, xorijiy o'sha tahlilchilar, mehmonlar oldida qilingan mana shu bayonotning huquqiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy oqibatlari haqida lo'nda qilib fikr bildirsangiz, marhamat. Demak, 2015 yil martida O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq yana prezidentlik saylovi bo'lishi kerak. Islom Karimovning mana shu bayonoti bu prezidentlik saylovida ham o'zim qatnashaman va o'zim g'olib bo'laman degan mazmunda talqin qilinyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, oqibatlari qanday? Yana aytaman, o'sha huquqiy, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy. Rahmat.
Birinchidan hokimiyat o'zgarmasligining alomatlariga to'xtalmoqchi edim. Ya'ni Karimovning bunday bayonot qilishi kutilgan holat edi men uchun. Gap shundaki, Karimovning atrofida bir siyosiy guruhlar pariteti shakllangan. Karimov gosplanda ishlagan odam va har bir ishini oldindan planlashtiradigan odam sifatida, ya'ni rus tilida aytadigan bo'lsak, planovik sifatida faqatgina o'sha ma'lum bir shaxslarga resurslar yig'ish imkoniyati bergan va hokimiyatni mana shu shaxslarga berish ehtimoli yuqori. Lekin mana Karimovning oldida qanday guruhlar bor? Bu birinchisi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev premier-ministr va uning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov. Mana shu shaxslar, mana Rustam Azimov Karimovning kuxniyasiga yaqiniga kelganida u 90-91 yillar 33 yoshda edi. Va 96 yil Karimovga o'sha yaqinlashgan shaxs bu Shavkat Mirziyoyev. Ya'ni mana shu paritet o'zgarayotgani yo'q. Agarki Karimov 2015 yilda ketadigan bo'lsa, u kimga hokimiyatni bermoqchi bo'lsa, o'sha komandani kuchaytirishi va o'sha hokimiyati berilishi kutilayotgan komandaning oponentlari, dushmanlari, raqobatchilarini yo'qotishi, siyosiy sahnadan olib tashlashi kerak edi. Lekin hokimiyatda hech qanday kadrlar o'zgarishi bo'layotgani yo'q. Bu degani mutlaq konsensus borki va yana hokimiyat koridorlarida shunday bir mustahkam tasavvur borki, hech narsa o'zgarmaydi. Bu birinchisi.
Demak, Karimov qoladi va buni o'zi ham atrofidagilar ham yaxshi biladi.
Xuddi shunday. Endi bu boshqa jihatdan Karimovning atrofida o'sha qudratli shaxslar bor va bu shaxslar aytaylik, masalan, titanlar deyishadi. Uni o'zimizni siyosiy tilda aytganda O'zbekistonda bu aytaylik, mana Milliy xavfsizlik xizmatining rahbariyati, prezidentning bir qancha davlat maslahatchilari yoki Zelimxon Haydarov, upravdelami va shunga o'xshagan bir qancha shaxslar bor va ularga Karimovning ketishi ularning manfaatiga mutlaq to'g'ri kelmaydi. Ya'ni yangi shaxsning kelishi bu o'yin qoidasini qaytadan ko'rib chiqilishi degani va ularning asosiy maqsadi, manfaati Karimovning hokimiyatda qolishi va ular bor resursi va imkoniyatlari bilan vaziyatni o'zgartirmaslik va chaqamaslikka harakat qiladi. Va uchinchisi, qudratli davlatlar aytishimiz mumkinki, bir tomondan G'arb, ikkinchi tomondan Rossiya deyishimiz mumkin va ular ham oldindan yaxshi tasavvur qiladiki, Karimov bu hokimiyatdan ketadigan odam emas. Ya'ni siyosiy madaniyat har xil bo'ladi, har xil shaxsda. Kim demokratik islohotlar qiladi va kim demokratik saylovlar qiladi? Qachonki siyosiy shaxsda demokratik madaniyat bo'lsa va u tarixiy xotiraga orientir olsa, ya'ni men ma'lum bir muddat prezident bo'laman va tarixda qolish uchun, millatning tarixida, davlatchilikning tarixida qolish uchun mana shu ishlarni qilaman va imkoniyat bo'lishi bilanoq legitimlik doirasida hokimiyatdan ketaman degan shaxsgina mana shunday ishlarni, tadbirlarni qiladi. Lekin uning uchun oldindan siyosiy madaniyat bo'lish kerak. Va bugungi O'zbekiston hokimiyatdagi shaxslar, umuman postsovet davlatlarining mutlaq aksariyatida bu sovet shaxslari. Bular sovet davrida.
Kamoliddin, demak, tushungan bo'lsam, siz aytmoqchi o'sha Islom Karimov va uning atrofidagi titanlar, o'sha mamlakatdagi siyosiy hokimiyatni, iqtisodiy, demak, nima deymiz, manbalarni o'z qo'liga olgan bir nechta 10 ta shaxs yoki ular atrofida birlashgan qandaydir iqtisodiy balki guruhlar Islom Karimovning hokimiyatda yana qolishidan manfaatdor va reja shu qolish qoldirish ustida boryapti. Ammo ayni paytda mana ozodlikka sharh yozayotgan juda ko'p o'zbekistonliklar ta'kidlayotgan kabi bunday o'yin rejasi yaxshi reja amalga oshishi mumkin, lekin bunday rejani puchga chiqarishi mumkin bo'lgan tabiiy sabablar yuzaga chiqib qolsa, unda O'zbekistonda Islom Karimovdan boshqa hokimiyatda qolishi mumkin va bu hozirgi, demak, boshqaruvni davom ettirishi mumkin bir shaxs yo'q degan, unga tayyorgarlik ham yo'q, tadorig ham yo'q degan bir xulosaga kelyapmizmi?
Bilasizmi, men shu masalaga to'xtalmoqchi edim. Ya'ni Karimovning oldida, joriy siyosiy rejimning oldida ikkita hokimiyat almashinuv ssenariyasi mavjud edi. Birinchi ssenariya bu bosqichma-bosqich hokimiyatni uzatish ssenariyasi. Bu 2004 yilda Karimov tomonidan, masalan, 1-2 intervyularida shama qilingan ssenariy ediki, Karimov ham aytganida o'shanda, ya'ni prezident ham charchaydi, u ham qachondir pensiyaga chiqish kerak deb. Va 2002-2004 yillarda mana shu ssenariy uchun ma'lum bir institutlar shakllantirildi. Ya'ni bir palatalik parlamentdan 2 palatalik parlament shakllantirilib, senatga butun respublikadagi qudratli amaldorlar, byurokratlar va iqtisodiy richaglar to'plandi. Va ma'lum bir ma'lumotlarga qaraganda Karimov prezidentlikni kimdir birovga berib, o'zi senatning raisi bo'lishi nazarda tutilgan edi. Lekin bu Andijon voqealaridan oldin edi. Ya'ni Karimovga bu qo'shimcha alternativ muqobil bir variant edi. Ya'ni hozir Karimovning qolishi aniq bo'layapti va bosqichma-bosqich hokimiyatni uzatish varianti chippakka chiqyapti. Gap shundaki, Karimov hokimiyatni kimdir birovga beradigan bo'lsa, o'sha o'zining o'rindoshi, preemligining hokimiyatini mustahkamlanishida o'zining, ya'ni Karimovning ishtirok etish imkoniyati qolmayapti bugun.
Rahmat, Kamoliddin bilan suhbatda qoling.
Ikkinchi variant bu favqulodda force major varianti. Unga keyinroq to'xtalamiz.
Keyinroq to'xtalaylik. Alisher Manga hozmana suhbatga qo'shilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar borligini aytayapti. Marhamat.
Ayni paytda tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz. Dastur tugagandan keyin qo'ng'iroq qilib, men fikr bildirmoqchi edim deb aytsangiz, uni foydasi yo'q. O'zimga fikrlaringizni bildirmang, odamlarga bildiring. Buning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn ochiq hozir mana gapiring, hozir imkoniyat. Biz bilan aloqada Bahodir Tailanddan. Assalomu alaykum, Bahodir.
Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum.
Salom alaykum, eshitamiz.
Alaykum assalom. Mana shu xabarni eshitdingiz, balki ozodlikdan, balki boshqa manbalardan. Shu Islom Karimovning yana bir muddatga deylik, prezidentlikda qolishi shaxsan siz uchun qanaqa xabar? Yaxshi xabarmi, yomon xabarmi?
Endi bu xabarni misol uchun men o'zim uchun ikki xil munosabat bildirishim mumkin. Bir tomondan olganda, bir tomondan ham salbiy bo'lishi mumkin, ham bir tomondan ijobiy bo'lishi mumkin.
Konkretlashtiring, ayting. Nimasi salbiy emas, ijobiy?
Salbiy tomonni oladigan bo'lsak, agar hozir misol uchun o'sha bizni hozirgi amaldagi prezidentimiz yana o'zini o'sha kursisida qoladigan bo'lsa, bu kelajakda bizani yurtimiz uchun ko'rilmagan bir qanaqadir bir fuqarolik urushimi yoki bir xalq noroziligi yoki shunaqa narsalar bilan tugashi mumkin. Chunki hozir xalq o'sha prezidentlik saylovini kutib turgan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa balkim boshqa nomzodlar qo'yilishini kutib turgan bo'lishi mumkin. Kimdir yana boshqa odamni ular saylagisi kelib turgan. Karimovdan tashqari kim bo'lsa ham faqat Karimov bo'lmasin deb turgan odamlar qanchadan qancha hozir. Misol uchun shoqib aytadigan bo'lsak, men qancha odamlar bilan gaplashaman. Endi ijobiy tomoni hozir mana aytamiz. Misol uchun biz Karimovni misol uchun aytamiz, diktatura yo, mayli, diktaturadir qaysidir tomonni olib qaraganda, lekin o'sha misol uchun Karimovni o'rnini bosa oladigan odam bormi hozir bizda O'zbekistonda aynan o'sha siyosiy tomonlarni olib qaraydigan bo'lsak, bir qanaqadir bir o'zini bir ishlarini ko'rsatib shu Karimov
O'zbekiston mana sizni savolingizga savol. Mana shu o'zini siyosiy boshqaruvga yoki iqtisodiy boshqaruvga layoqatini ko'rsatishi mumkin bo'lgan odamlarga maydon bormi O'zbekistonda ko'rsatishga o'zini?
O'sha misol uchun agar odami o'zida bo'lishi kerakda bu narsa. Misol uchun o'sha misol uchun qanaqadir o'zini bir imkoniyatlardan, bilimidan, siyosiy, iqtisodiy naqasidan foydalanib turib shu maydonga chiqish kerak.
Yo, o'zi maydon bormi, ochiq maydon bormi? Masalan, siz ertaga shunaqa iddao bilan o'rtaga chiqib, mana men deb bir ko'rsatishingiz mumkinmi? Xalq orasida shuhrat yig'ib, qaysidir bir ishlar qilib, nimandir o'zgartirishga shunaqa maydon bormi?
Qisa bo'ladi, hamma narsaning iloji bor.
Sizning nazaringizda demak yo'q hozir. Islom Karimov o'rnini egallashi mumkin bo'lgan siyosiy arbob yo'q O'zbekistonda.
Siyosiy arbob aynan O'zbekistonning o'zida o'zini ko'rsata oladigan botir, qo'rqmas hech qanaqa arbob yo'q hozir.
Rahmat sizga. Rahmat sizga. Qatnashib turing dasturda.
Siz aytgan ekan, "Если ты такой смелый, почему такой мёртвый?" degan ekan. Shunaqa botirlarga aytilgan gap bo'lsa kerak, O'zbekiston manzarasida ancha mos kelishi mumkin. Balkim tinglovchimiz aytayotgan Karimov o'rnini bosayotganlar balkim bordir. Mana shu savolga qani Furqat aka o'zlari nima deydilar? Chunki Furqat aka sizni murojaatingizda, video murojaatingizda asosiy g'oya shu ediki, Karimov ket degan g'oya bor edi. Va ketishingdan oldin bu islohotlarni qilib ketgin degan g'oya bor edi. Xo'p, sizningcha? Ha.
Bormi shunga qodir odamlar Furqat aka?
Vaqt yo'q edi. Bir yil ichida bar o'zgartirib bo'lmaydi. U aniq narsa. Men bor edi.
Furqat aka savol. Furqat aka savol shundan iboratki, sizningcha umuman siz ko'rasizmi shunaqa Karimov o'rnini bosa oladigan va siz istayotgan yo'ldan davlatni olib keta oladigan? Chunki siz istayotgan yo'l millionlab odamlar istagi bilan chambarchas bog'liq.
Balkim bordi, prosta ular hali o'zligini ko'rsatishgani yo'q, vaqt demak vaqt kelgani yo'qdir hali.
Qanday ko'rsatishi kerak deb o'ylaysiz ular o'zlari? Misol, Turkiyada yig'ilishyapti, Amerikada yig'ilishyapti, o'zini ko'rsatayotganlar. Bu
men balkim yaxshi odamlardir, lekin ularni disiplina O'zbekistonni haqiqiy lideri deb cho'ta tasavvur qila olmayman. Balkim o'zicha yaxshi odamdir, men tanimayman ularni. Lekin orqasidan xalq yursa, yo'q, cho'ta bunga ham ishonchim yo'q. Unaqa odam.
Rahmat Furqat aka, to'g'ri aytasiz. Misol bir tomondan gapirish oson, mana biz ham gapiryapmiz. Og'iz hammada bor, gapir, lekin amal nuqtai nazaridan siz qanday amalni kutyapsiz o'shunaqa bo'lajak liderlardan?
Hozirgi oppozitsiyalarda bunaqa lider ko'rayotgani yo'q.
Yo, o'zi qanaqa nima ish qilish kerakki, bugun xalqni birlashtirib, mana shu mamlakatda nimanidir yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin bo'lgan lider, haligi ehtimoliy liderdan nima kutyapsiz? Masalan, hozirgi sharoitda qilinishi kerak bo'lgan birinchi ish nima deb o'ylaysiz?
Shtab xalqi 100% 100% bo'lmasa 60-70% avtoriteti bo'lishi kerak bo'ldi, menimcha.
Shu avtoritet nima bilan qozoniladi hozirgi sharoit?
Har qalay
ishi bilan bo'lsa menimcha kerak.
Har qalay YouTube'ga video qo'yishi ham menimcha.
Mana sizni ham Shuhratingiz rostdan ham mana YouTube'ga bitta video qo'yib, o'sha o'zingizga o'xshab hozir Rossiyada aksariyati Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonliklar ichidagi gap aytdingiz-da, mana shuhrat topdingiz. Buning uchun sizni tabriklaymiz. Yana mana shu shunaqangi nima deymiz, maydonga
chiqish. Magranik pola bo'ldi meniki.
Nima bo'ldi?
Uspekh magranik pola.
No, to'g'ri. Furqat aka, o'zi bir ajoyib ish qildingiz. Misol shu ma'noda yana bir marta ko'pchilikdan eshityapmiz. Yillar davomida misol muxolifat yoki biz radio o'laroq yetkaza olmayotgan fikrni yetkazdingiz, ya'ni
lo'nda qilib
borib yetdi, har qalay markaziga tekkanga o'xshayapti o'sha narsa, chunki sizga qarshi bo'layotgan gaplarni kompaniyani ko'rib
o'sha joyiga urganga o'xshayapti.
Joy joniga tekkan shekilli, o'sha nerv tomiriga, asab tomiriga tekkanga o'xshayapti. Shunaqa, balkim Kamoliddin akaga bu bo'yicha biror fikr bordir. Kamoliddin, nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa Furqat akaga o'xshagan yangi hech qayerdan paydo bo'lishi mumkinmi shunaqa liderlar, yangi liderlar?
Bilasizmi, ya'ni O'zbekistondagi siyosiy tizim juda ham spesifik va Karimovning psixologiyasi ancha murakkab, ya'ni u odam jamoatchilik fikrini birinchi o'ringa qo'ymaydigan odam. Va keyingi paytlarda shakllanayotgan tasavvurga ko'ra Karimov internetda ham kuzatib bormaydi. Ya'ni men o'ylardimki, qaror zamon bo'lsa ham ko'rib turadi deb, yo'q. Aksincha bir vaziyat shakllanyapti. Ya'ni Karimov shunday bir shaxski, o'zi xohlagan kursga davlatni, jamiyatni majbur qiladi va tarixda o'sha ma'lum bir muddatdan keyin men tan olinaman degan bir umidlar bo'lishi mumkin. Lekin u hokimiyatdan ketmaydi. U nimasam ekan, o'zining tasavvuridagi vazifalarni, ishlarni qilishda davom etaveradi. Davlat boshqaruv modeli o'zgarmaydi, davlatning kursi o'zgarmaydi.
Demak, hech narsa oddiy qilib aytganda o'zgarmaydi va
yo'q, mana shu yo'nalish to'laligicha davom etadi va mana yuqorida men to'xtalishga harakat qildim. Ya'ni aslida Karimovning hozirgi paytda hokimiyatda turishi qudratli davlatlarni to'laligicha qoniqtiradi.
Kamoliddin, shu yerda uzr, hozir mana shu tanaffusimizgacha yana bitta tinglovchiga imkon beraylik.
Albatta, biz bilan aloqada Abu Xurayra deb tanishtiryapti o'zini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat, mana shu Islom Karimov Samarqanddagi bayonotini o'qigan bo'lsangiz, munosabatingiz qanday?
Ha, o'qib achchig'im keldi, ancha.
Nimaga achchig'ingiz keldi?
Shu, olib turgan rejimini biz yomon ko'ramiz, o'sha.
Mana
biz aytganingiz ko'pchilikmi? Ko'pchilik yomon ko'rasizlarmi?
Ko'pchilik muhojirlar, asosan Rossiyada yurgan muhojirlar.
Chunki biz o'tkazgan so'rov bunaqa narsani aks ettirmayapti. Siz o'zingiz odamlar
bilan Adnoda dengda, Adnoklassnikida.
Har qalay, siz tez-tez bahslashib turasizmi Karimov masalasida? Misol, o'zaro odamlar bilan kimdir yaxshi deydi, o'sha yaxshi deyotganlar nima deydi? Siz nima deb javob berasiz?
Ko'p yaxshi ko'radiganlar?
Yaxshi ko'radiganlar juda ham ko'p. Asosan yangi Rossiya kelganlar juda ham yaxshi ko'radi Karimovni. Nima deysiz? O'zbekistonni propaganda televizorda tinmay ko'rishadi telekanallarda. Yoshlar nima masalan Rossiya telekanallarini ham ko'rib, Rossiya parastlari, mana o'zbeklar asosan Karimovni siyosatini oqlashadi. Bizga o'xshagan mana Salmi Islomiy, mana Abdulla Qorakalar eshitgan, mana Kamoliddin Rabbiyevni ham biz oqlaymiz. Masalan, agar Karim ketadigan bo'lsa, men xohlardimki shu Kamoliddin Rabbiyevga o'xshagan odam bo'lishini.
Yaxshi, Kamoliddin
tashlab ketadi, ya'ni dastur.
Yana qisqagina savolim, mana yana qisqagina savolim, siz aytayapsiz, bizga o'xshaganlar norozimiz deb. Mana shu noroziligingizni qaysidir bir demokratik yo'l bilan ifoda etish imkoni sizda va sizga o'xshab norozilik bildirayotganlarda bor deb o'ylaysizmi?
Ya, hech shoiz kunuzi bilan o'yladim, aka 3-4 kundan beri hali ozodlikka kiryapmiz, bahs yurtyapmiz, yozib. Bizni endi iloji yo'q, agar plakat ko'tarib chiqib, Karim ketsin desangiz, bizni o'rab olib, otib tashlaydi. Anjon voqeasini ko'rdik hammamiz.
Rossiyada siz nimani? Rossiyada ham qila olmaysiz
shu ishni. Rossiyada bitta yo'limiz qoldi. Hammamiz 30 ming rublga kalashnikov avtomat beradi. Bittadan olib borib, Kaliningradda tayyidan ko'tarishimiz kerak.
Demak, radikal yo'lni ilgari surmoqchisiz.
Radikal yo'l bilan olishimiz kerak.
Tinglovchilarimizga eslatib qo'yaylik, bu tinglovchimizning o'zining shaxsiy fikri va Ozodlik radiosi kalashnikov sotib olib, rejimga qarshi turishga mutlaqo qarshi.
SNB va armiyasiga. Ular ham o'limdan qo'rqadi, ular ham inson, biz ham
Rahmat sizga qatnashib turing shu yerda. Demak, eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn. Islom Karimov yana hokimiyatda qolmoqchi. Bu qolish siz va O'zbekiston uchun nimani anglatadi? Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatimizda bevosita ishtirok eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozod fikr bildirish imkonidan foydalanib, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Demak, Islom Karimov hokimiyatda yana qolmoqchi. Bu qolish O'zbekiston va shaxsan siz uchun nimani anglatadi? Boshqa navbatdagi tinglovchimizga so'z berishdan avval kamoldan sizdan qisqagina bir masalaga fikr bildirishingizni so'rayman. Mana Islom Karimov mustaqillikdan beri 23 yildan beri u yoki bu yo'l bilan o'sha konstitutsiyani qanaqadir qilib chetlab o'tib bo'lsa-da, hokimiyatda qolishi eplab kelyapti. Ammo mana hozirgina sizga tanaffusimizdan oldin gapirgan o'sha o'zbekistonlikni fikridan ko'rinib turibdi. O'zbekistonliklar orasida radikal fikr bildiruvchilar va Islom Karimov hokimiyatiga qarshi radikal yo'ldan borish lozimligiga ishonch ortib borayotganlar soni ham o'tgan saylovlarda Karimov oldingi hokimiyatda qoldirish nima deymiz, sharoitlaridan ko'ra kuchayib boryapti. Buni masalan ozodlikka kelayotgan sharhlardan yoki internetda paydo bo'layotgan noroziliklardan ko'rishimiz mumkin. Mana shunday sharoitda ham mana Karimovdan qolaman dedi va qolaman deyishi bilan osonlikcha xamirdan qil sug'urgandekkina qolish ehtimoli qanchalik kuchli yoki qanchalik kuchsiz?
Bilasizmi, men bu fikrga biroz qo'shilmayman, ya'ni siz aytayotgan fikrga. O'tgan saylovlarga nisbatan vaziyat, ya'ni jamoatchilik kayfiyati radikalroq degan bir ma'no kelib chiqyapti. Ya'ni hokimiyat uchun, ya'ni Karimov uchun vaziyat ikkiga bo'linishi mumkin. O'ta murakkab va nisbatan mo'tadil yoki qulayroq. 99 yil saylovlari murakkab edi. 2007 yilgi saylovlar o'ta murakkab edi, chunki Andijon voqealaridan keyingi bir vaziyat edi va hokimiyatni u paytda almashtirib bo'lmas edi. Va hozir o'sha 2 saylovga, ya'ni 2 yilga nisbatan Karimov uchun vaziyat ancha yumshoq, ancha qulayroq. Ya'ni Rossiya Ukraina bilan avora, Karimovni g'arb dunyosi qoniqtiradi, Xitoy bu ishlarga mutlaq aralashmaydi va u yerda vaziyat barqaror bo'lishini xohlaydi. Ya'ni tashqi dunyo bilan Karimovning hokimiyatda qolishi muammolari yo'q. Ichki vaziyat har doim ma'lum bir aholining ma'lum bir qatlamida diskomfort har doim bo'lgan va 2007 yilda bu diskomfort, ya'ni jamiyatning radikallik darajasi hozirgidan ko'ra ancha yuqori edi.
Rahmat, lekin Kamoliddin, mana shu ozodlikka yana aytaman, bizni asosiy manbayimiz o'zimizga kelayotgan sharhlar, qo'ng'iroqlar va undan ko'rinadiki, o'sha aksariyati bugun Rossiyada oilasini boqayotgan, O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikni qaysidir ma'noda bilvosita ushlab turgan millionlab o'zbekistonliklarni ko'pchiligi ertami-indimi Karimov ketadi, mamlakatdagi vaziyat Karimov ketishi bilan nisbatan bo'lsa-da yaxshi tarafga o'zgaradi, ish o'rinlari yaratiladi, iqtisodiy erkinliklar beriladi va biz o'sha yiqqan ozgina dasmoyamiz bilan mamlakatga qaytib, bola chaqamiz bilan ish qilib, o'zimizni tirikchiligimizni shu Rossiyadagidan ko'ra yaxshiroq bo'lsa yaxshiroqki, yomon bir ahvolda davom ettira olamiz degan bir umid bilan yashab, bu umidini asosiy poydevori o'sha ertaga Karimov ketadi degan bir o'zlaricha bir xayolda yurishgan edi. Va bundaylar soni oshib boryapti. Rossiyadagilar soni oshgan sari. Mana shu hech qanaqa ta'sir qilish faktori emasmi? Shu bir necha million Rossiyadagi va ichki bir noroziligi kuchayib borayotgan mana shu muhojir qatlam.
Bilasizmi, ya'ni O'zbekiston jamiyatida har doim, har saylovlarda umid bo'ladiki, balkim bu safar Karimov ketib qolar deb. Ya'ni O'zbekiston jamiyatida afsuski, masalan, mustaqil ommaviy axborot vositalari, mustaqil tahlillar bo'lmaganligi uchun jamiyatda mana shunday kutish holati bo'ladi. Va bu tabiiy kutish. Lekin aslida vaziyat birozgina o'sha tahlil qilinadigan bo'lsa va Karimov va siyosiy elitaning moyilliklari inobatga olinadigan bo'lsa, Karimovning ketmasligi va siyosiy rejim o'z xohish-irodasi bilan o'zgarmasligi bu tayin ko'rinib turgan narsa.
Rahmat Kamoliddin, mana yana o'zbekistonliklarga
navbat. Rahmat, rahmat. O'zi 33 yoshga kirgan bo'lsam, Karimov ketar ekan deb o'sha
23 yildan beri,
kamida 10 yildan beri shuni eshityapmanki, hattoki osh qilib beraman deganida, osh agar ketsa osh qilib beraman deganida, hali ham ya'ni o'sha osh yemoqchi bo'lganlar hali ham kutib o'tirishdi. Endi bu uzoq masala, ya'ni har qalay jurnalistika olamida bu masalaga nima tuproq tortib bo'lingan, ya'ni Karimov ketmaydi degan Karimovga emas, tuproq tortgan masalaga tuproq tortilganki, bu ya'ni bu abadiy qoladi degan masala bor. Mana Toshpo'lat aka domlamiz ancha yil yashab qo'yganlar va bu haqda yaxshiroq bilsalar kerak.
Toshpo'lat
aka, siz
assalomu alaykum.
Siz umuman shu haqda nima deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz ham qancha bashoratlar qildingiz, ana ketadi, mana ketadi deb. Endichi? Mana endi ketmayman dedi.
Ha, endi ketmayman dedi. Yo, oldindan ham
ketadi. Yo, teskari tushunishimiz kerakmi? Ketaman degan paytda ketmayman deb tushunishimiz kerak yo.
Ketadi deb aytganim yo'q, ish ketish ehtimoli bor dedim, lekin boshida aytardimki, ta o'lguncha bu shu kursga yopishib oladi dedim.
Mana demak, doktorlardan ham yangi yaxshi analizlar kelyapti shekillida. Ya'ni sizni
shu ma'noda. Endi ketadigan yo'li hozir mana manimcha shu Bahodir bilan Furqat ham aytilgan shaklda bittalari haligi fuqarolar urushi bo'ladi dedi, bittasi Ali Kalashnikov aytib qoldi.
Qo'shilasizmi shu fikrga? Rostdan ham Karimov xolish O'zbekiston uchun.
Yo'q, men bularga qo'shilmayman. Lekin hali Kamoliddin fors major bir holat yuzaga kelishi mumkin deganlarga qo'shilaman. Sababi bizani mamlakatda hozir shu masalan xalq bir narsa qiladi deyishga umuman men ishonmayman. Hech narsa qila olmaydi, qilmaydi ham, chiqmaydi ham. Chunki o'sha Andijonni o'zi bularga yetib qoldi. Bundan tashqari mana borgan sayin haligi qo'rqituv siyosatni olib boryapti, buni o'zi ham ta'sir qilyapti. Lekin agar e'tibor beradigan bo'lsak, Samarqandda chiqqanda mana Karimovni o'zicha haligi nimadan qog'ozdan chiqib o'zini fikrini aytdi, lekin matbuotda bosilmadi. Bundan man xulosa qilamanki, demak o'sha o'zini Karimov atrofidagilarda roziligi olinmagan, ularga faqatgina mujda berildiki, sizlar xohlaysizlarmi xohlamaysizlarmi, men qolyapman deb.
Endi Toshpo'lat aka, bitta savol. Mana Karimov agar qo'pol qilib sanaydigan bo'lsak, 23 yildan beri o'tirgan bo'lsa, bu bir agar qo'pol qilsak, agar 4 yillik deb hisoblasak, bir 4-inchidan
5-inchi
muddat, 7-inchi bo'lsa, bundan endi farqi yo'q. Har qalay konstitutsiya allaqachon orqada qolib ketdi, ya'ni esdan chiqib ketganga o'xshayapti. Lekin Karimov har kelganda yangi Karimov keladimi? Misol, mana bugun agar yana qolsa, endi boshqacha Karimov bo'ladimi? Chunki yosh bor, boshqa alomatlar bor, ya'ni zaiflik alomatlari bilan kelarimi? Ya'ni o'zgarish bo'ladimi? Yangi Karimov bormi?
Yo'q, Karimov bor ekan, mamlakatda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Yo, o'zicha o'zi yangitdan boshqacha siyosat yuritish mumkinmi? Mana men keldim, mana
qo'rquv oshib boradimi? Yo, aksincha bo'ladimi?
Yo'q, endi mana qarang, mana bu O'zbekistonda haligi nima o'zbek modeli deydi, haligi mamlakatni rivojlantirish to'g'risidagi, umuman bu biror bir samara bermadi. Qaytamga iqtisod o'tirib qolyapti, o'tirib qoldi ham. Mana haligi agar statistikaga qaraydigan bo'lsak, men hisoblab chiqdim, 1.19 trillion so'm ekan. Men uni haligi bozor narximdan 2900ga ko'payt nima bo'ldim. 41 milliard haligi dollar chiqib qoldi. Biz haligi umumiy
yalpi ichki ishlab, ya'ni iqtisodiyotning mazasi yo'q Karimovda
davrida, lekin o'tirib qolgan.
Lekin
90-chi yilga ham yetib bormaydi bu.
Lekin agar lekin ko'pchilik odamlar Islom akam bor ekanlar, tinchlik hukmronlik surmoqda deyishadi. Tinchlik shuni inkor qila olasizmi? Ya'ni tinchlik bor-ku axir O'zbekistonda va tinchlik eng qadrdon. O'zbekistonliklar
uchun Islom Karimov
tinchlik deymizmi, kabutar deymizmi, tepaga haligi qo'yib qo'ygandan keyin haligi shu xolaysizlarmi, xolamaysizlarmi, tinch o'tirsanglar sog' qolasizlar. Bo'lmasam ko'radiganlaring ko'rasizlar deb turgandan keyin odamlar tinch bo'lishga majburda.
Rahmat Toshpo'lat aka. Rahmat.
Rahmat, rahmat.
Alisher,
mana keyingi tinglovchimiz, mushtariy deb tanishtirgan o'zini tinglovchimiz. Savolni davom ettiramiz.
Assalomu
alaykum. Karimov,
siz uchun tinchlik kafolatimi? Garantimi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ismim Shavkatbek, Avstraliyadan.
Rahmat Shavkatbek.
Avvalo bu bayonotni eshitib men ajablanmadim. Sababi chunki O'zbekistonda bugungi yurgizayotgan siyosatdan kelib chiqqan holatda Karimov hech qachon o'z ixtiyori bilan bu O'zbekistonda bir boy, bir chiroyli bir mamlakat o'z taxtini o'z nimalariga o'z ixtiyori bilan mutlaqo topshirib qo'ymaydi.
Lekin Shavkatbek, uzr, mana O'zbekiston o'z ixtiyori bilan topshirib qo'ymaydi der ekansiz. O'zbekistonda axir monarxiya emas-ku, O'zbekistonda qanaqadir konstitutsiyaviy bir respublika deb degan davlat e'lon qilingan va kimdir hokimiyatdan ketish xohlamayman desa, uni qandaydir ketkizish mexanizmlari bo'lishi kerak, to'g'rimi?
Albatta, albatta, o'rinli savol. Shu nuqtai nazardan aytayapmanki, shu Karimov yurgizayotgan hukumat shu 23 yil davomida shunaqa bir siyosatni barpo qildiki mamlakatda butun nazorat, butun kuch ishlatar tizimlar hammasi shu hokimiyatga xizmat qiladigan bir sistemaga aylangan. Xalq to'liq qo'rquv bir nima asosida bir shunaqa bir rejimdan bir qo'rquv asosida ushlab o'z fikrlarini, o'z qonunlariga haligi nisbatan chiqayotgan qarshiliklarni u haligi qiynalmasdan bartaraf qiladigan holatga keltirib olgan. Shuning uchun bu narsalarda u yerda yashayotgan barcha xalqimizni, o'zi mehnatkash xalqimiz bu narsalarni juda yaxshi tushunib turadi, yaxshi bilib turadi. Faqat erkin ovoz yo'q avvalo.
Shavkatbek, mana shunday vaziyatda mana siz ham demak juda xursand emasga o'xshayapsiz. Karim qolaman degan fikridan. Mana shunday paytda siz mana shu o'z e'tirozingizni ko'rsatishi va o'zingizga o'xshaganlari eng to'g'ri yo'li nima deb bilasiz?
Eng to'g'ri yo'li bu yerda hurmatli prezidentimiz bir narsani e'tiborga olmay bayonot berganga o'xshayapti. Har narsani o'z nihoyasi bo'lganda albatta bir sabrni ham, toqatni ham o'zini sabri o'z chegarasi bor albatta. Bu narsani agar hokimiyatni yana davom ettiradigan holatga keladigan bo'lsa, albatta bu kun kelib chiqishligiga hech Andijon voqealari qaytib takrorlanmaydi deyishlikka hech kimda asos yo'q. Sababi O'zbekistonda ham, tashqarida ham juda ko'p uyg'oq fikrli odamlar bor. Juda ham hali bir hozir aytilyapti, e'tirozlar bildirilyapti, u yerda bir shunga layoqatli bir rahbar yetishmayapti deyapti. Aslida bor. Shu darajadagi vatandoshlarimizni ko'ryapmanki, hattoki shu Rossiyalarda shu qurilishlarda ishlab yurgan yurtdoshlarimizning ham fikr mulohazalarini o'qib men haqiqatda nima deydi, bir yuragimda faxr tuyg'usi bilan aytaman, juda ko'plab uyg'oq fikrli bor xalqimiz.
Demak, uyg'onish boshlandi.
Bu narsalar bu narsalar albatta bir hali nima deydi, effektsiz qolmaydi.
Rahmat Shavkatbek. Rahmat. Shunaqa dasturlarimizga qatnashib turing.
Rahmat, rahmat.
Qolgan boshqa o'zbekistonliklarga.
Qarangda, misol Zamira opa, bir tinglovchimiz aytdiki, yaqinda kelganlar Karimovni yaxshi ko'radi, deyapti. Rossiyaga yaqinda ko'radi. Ya'ni shu ma'noda O'zbekistonda o'sha chegaralarni yopib turish, odamlarni ichkarida saqlash ish berayotganga o'xshaydi. Shu qiziq g'oya bo'lib tuyuldi. Keyingi tinglovchimiz Abjalil aka, Abjal Boymatov biz bilan aloqada, insonlar himoyachisi.
Abjalil aka.
Assalomu alaykum.
Nimani anglatadi o'zbek xalqi va davlati uchun Islom Karimovni hokimiyatda yana qolishi 2015 yildan keyin?
Karimov hokimiyatdan ketmasligi bu diktatura. Karimov butun dunyo bo'yicha diktator deb tan olingan. Diktator degani bu poraxo'rlik, korrupsiya, zo'ravonlik degani. Ya'ni O'zbekistonda poraxo'rlik, korrupsiya bo'ladigan, zo'ravonlik bo'ladigan hech qanaqa rivojlanish bo'lmaydi. Karimov aytayaptiki, tinchlik bo'lsa yetarli deyapti. Yo'q, tinchlikdan tashqari iqtisodiy erkinlik bo'lishi kerak. O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik yo'q. Qozog'istonda iqtisodiy erkinlik bor. Bu yerda siyosiy erkinlik bo'lsa, iqtisodiy erkinlik bo'lgani uchun mana Qozog'istonga bir ko'p investitsiyalar kelyapti, erkin kommunikatsiya bor. Har holda
Abdullaka, demak Islom Karimov hokimiyatda qolishi hech narsa o'zgarmaydi deganimi yoki bugungisi hali holiba bo'lib qoladi deganimi?
Ahvol borgan sari yomonlashaveradi, chunki mana svet yetishmayapti, gaz yetishmayapti. U o'sha mustaqil bo'lgan paytda aytardi, bizda oltinlarimiz bor, uranlarimiz bor, xalqimiz bor, hammasi bor deydi. Men kecha ko'rib chiqdim, O'zbekiston 3ta ko'rsatkich bo'yicha dunyoda 10-talik mamlakatga kirgan. Birinchisi shu oltin qazib chiqardi. O'tgan yil 94 tonna oltin qazib chiqardi. Endi dunyoda 7-chi o'rinda ekan. Ikkinchisi uran, 2400 tonna uran qazib chiqarilibdi. Bu bo'yicha ham shu 10-talikka kiradi. Keyin paxta, paxta bo'yicha 6-chi o'rinda. Lekin
shunga qaramay, iqtisod
prezident, prezidentimizning o'z kursida qolish bo'yicha menimcha dunyoda olg'a qadamlarda bo'lsa kerak. Har qalay,
siz aytgan 10likka kirsak ajab emas. Rahmat Abjon aka.
Yo, tasavvur qiling, shu oltin masalan 20 yil davomida 80 tonnadan bo'lsa ham, u 1600 tonna oltin bo'ladi.
Abjallikka Shvetsariya, Yevropaning boshqa davlatlaridagi o'sha jinoyat ishlari bir xulosasiga yetsa, o'shanda bilamiz bu oltinlar qayerga ketganini, qayerga qo'yilganini. Rahmat Abjallikka, uzr qisqarishga majburmiz,
rahmat. Tinglovchilar ko'p Abjallikka, xo'p, rahmat. Ilhom biz bilan aloqada. Ilhom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ilhombek, mana shu bayonotga munosabatingiz shaxsan siz uchun nimani anglatadi?
Men uchun bu yaxshi emas.
Nimaga yaxshimas?
Chunki bir vaziyat bir anaqa bo'ladi, etap bo'ladi, bir era deydik. Mayli, chunki juda ham uzoq bo'lib ketdi vaqt. Uje bu keyingi bosqich, bu oxirgi bosqich hisoblanadi. Masalan, keyingi yilga nima bo'ladigan bo'lsa, bu yog'iga yana xudo biladi, 90 ga kiradimi, kirmaydimi, uni xudo biladi. Obro'ni borida endi sal masalan tinglovchilardan eshitiramiz, obro' bor hozir. Ozgina bo'lsa ham obro'ni borida sekin endi etayni yopgan yaxshi. Sekin mana qizlarni ham chiroyli qilib kerak, o'sha joylab hech qayerga chiqmaydigan qilib qo'ydilar. Endi o'zlari ham sekin joylanib, atroflariga 4-5 ta odamni yig'ib, choyxonada palov qilib, o'sha chorvoqga chiqib yo bildir soyda dam olib, mayli ulardan keyin
bir Ilhom, siz aytayotgan gap, siz aytayotgan narsa imkonsiz deyapti bizni bugungi tinglovchimiz, asosiy mehmon Furqat aka, chunki
hokimiyatdan ketgan kuni bu javob berish kerak bo'ladi.
Balki oshqi belgisi kelar, lekin imkon yo'q.
Mana hozir xuddi shu narsada, agarda ertaga hokimiyatdan ketsa, nima o'ldim, bo'ldi, qutuldim, keyin mandan keyin haligi Stalinga o'xshab mana nima qilsa qilishaversin deganday unaqa bo'lmasa kerakda odamda. Agar chunki haqiqiy masalan o'zbek uchun kuydiradigan bo'lsa, mayli, men nima demoqchi emasman, masalan undan keyin sразу 5 kundan keyin uni qamab qo'yib, bir jasaqqa jo'natib yuboradigan odam kelmasin, lekin hech bo'lmaganda iqtisodiyotni tushunadigan sal bo'lsa ham masalan o'sha 1 million
mas vaziyatni tan oladigan
real vaziyatni tan olib, menga men masalan ertaga demokratiya bo'lib, Yevropaga o'xshab, Chexiyaga o'xshab, hamma yo ochiq oydin hammani tanqid qiladigan rahbar kelishini tasavvur qila olmayman, lekin 4 ta odamga ish berib, mana Rossiyadan hamen kuzda keldingmi, nech qancha 500 ming kelibdi. Aho 500 ming, bahorda 200 mingga ketadi. Uchimizni 300 mingga ish tayyorlab qo'yilik. Mana shunaqa pragmatik o'ylaydigan rahbar kelsa, mayli, tan olamiz. Masalan, xatolar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Andijon voqealarini hozir ertaga sud qilmaylik. Lekin men hozir 4 ta odamga ish topib, 6-ta oilasini boqib, o'sha nima qiladigan rahbar kelish kerak degan o'ylasa, menimcha yaxshiroq bo'lar.
Eng muhimi, Ilhombek nazarimda mustaqil O'zbekiston tarixida hali hokimiyatni bir demokratik yo'l bilan ikkinchi shaxsga o'tish mexanizmi ko'rinmayapti, prezidenti yo'q. Shuni o'rnatib ketsa tarixga kirgan bo'lardi.
Tarixda masalan, nima Rashidov o'ldi, orqasidan mazg'avag'dadildi, unday deyildi, bunday deyildi. Qayada Usmon Xo'jayev meni gipnoz qilgan dedi, u keyin orqasidan uni haydab yuborishdi, 20 yil elchi bo'lganini olib kelishdi, u ham hech narsani eplamasdan meni Karimov bo'ldi. Endi kim, men shuncha mayli gunohi ham qildim, savobi ham o'zimda, bitta yaxshi ish qilaydi turib shuni qilish kerak. Agar aqli yetsa shuni ma'lum.
Balki sizning gaplaringizni eshitib qolishar. Rahmat Ilhombek. Men boshqa tinglovchilarimizdan uzr so'rayman. Furqat aka, sizga bitta qisqagina savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana ozodlikka kelayotgan sharhlarda, mana chiqishlarda o'sha norozilar ko'proq bo'lishyapti. Biz bilmaymiz. Bularni aniq soni qancha, qancha qism masalan Karim siyosatini ma'qullaydi, qancha qismi unga qarshi, qanchasi e'tirozi bor. Lekin shunday bo'lsa, mana shu e'tirozi borlar Furqat aka, aligi radikal yo'ldan qaytarishi mumkin va o'z e'tirozini hokimiyatni almashtirish vaqti keldi deb bildirishi qanaqa yo'llari bor deb o'ylaysiz? Mana siz bitta yo'lni video murojaat bilan chiqdingiz. Yana qanaqa yo'llari bor? Qanaqadir petitsiyalar tashkil qilishmi, namoyishlar qilishmi, nima yo'llari bor?
Namoyish qilishga qo'yishmaydi. O'zbekistonda atak petitsiya qilib, uning siyosiy ongini o'stirishga harakat qilsa, dafusi mana shu keladigan parlament saylovlarigacha ancha uje odammi siyosiy tayyorlasa bo'ladi odamlarni baribir.
Masalan, Rossiyada-chi? O'zbekistonda yo'qdi. Rossiyada bugun yarim O'zbekiston Rossiyada bo'lib turgan bir paytda shunaqa imkon yo'qmi?
Na, baribir hamma siyosiy onglilar o'zi Rossiyadan kelib o'rganib o'sha yerdan keyin qaytib o'shalar o'sha yerda gap qilyapti-yu.
Rahmat, navbatdagi tinglovchimiz Alisher.
Aristokrat, navbatdagi tinglovchimiz.
Aristokratlar qanday fikrda? Assalomu alaykum, aristokratlar.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
Menimcha hozir juda nima deydi, qaltis vaziyatda, chunki bu yerda uje Qrim va Rossiya bosh ko'taryapti, o'shaning uchun faqat hozircha menimcha bir nima qilishdan ozgina ehtiyot bo'lish kerak.
Karim Fuzun qolgan ma'qul demoqchimisiz?
Endi shunday desam bo'ladi.
Mamlakat konstitutsiyasi-chi? Unda yozib qo'yilgan moddalar, qoidalarchi.
Buni mana shu paytgacha qilish kerak edi. Bu 2 marta o'tdimi? Saylovlar 3 marta o'tdimi? O'shangacha qilish kerak edi. Endi poznada mana fikrimda.
Yo'q, sizning fikringizcha demak, Karim hokimiyatdan ketsa ertaga biz Rossiya bosib oladi degan bir qo'rquvingiz bormi?
Shunaqa. Chunki bizada masalan Ukrainada bo'lgan voqealar uje Ukraina shu darajaga bizada o'tib ketgan, demokratiya boshqa tomonlamay kuchli edi, lekin shunday bo'lsa ham yonida Yevropa turib hech narsa qilib bera olmadi. Biz uchun menimcha ozgina xavf bo'ladi.
Rahmat.
Amerika fikr bo'ldi. Amerika kinosida aytadiku, kech bo'ldi, kech deb tashxis berishdan oldin endi patsient og'ir deb aytiladi Amerika kinosida.
Keyingi
tinglovchimiz Viking.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz nima fikrdasiz?
Men Germaniyadan telefon qilyapman, ismim Murod.
Marhamat Murodbek. Nima deysiz, yaxshi xabarmi siz uchun?
Karimov O'zbekiston hukumatining rahbari bo'lib qolishi bu juda ham katta O'zbekiston uchun inqiroz deb hisoblayman, sababi 25 yil davomida mamlakatga juda ham katta zarar yetkazgan iqtisodiy, ma'naviy, sababi eng katta zararlardan biri tarbiya, ta'lim tarbiyani yo'q qilganligi. Shuning uchun O'zbekistonning hukumatida yana rahbar bo'lib qolishi bu O'zbekiston uchun da yana katta muammo deb hisoblayman. Bundan tashqari buni boshqa yo'li yo'q edi, ketishi yoki o'zining o'rniga boshqa shaxs qo'yishi, sababi Karimov hech kimga ishonmaydi va davlat to'ntarilishi bugunga qadar hukumatda rahbar bo'lib qoladi. O'zbekistonga xavf tashqaridan yo'q hech qanday.
Ichkaridan kimdan xavf?
Ichkaridan ichki shu nima deydi,
qashshoqlashuvmi?
Kuch ishlatar tizimlar gruppasidan juda ham katta xavf bor, sababi 20 yildan yuqori davomida kuch ishlatar tizimlarining mansabdor shaxslari, yuqori lavozimdagilar juda ham katta mablag'ga ega bo'lgan, juda ham katta mablag'ga ega bo'lgan. Shu mablag' ega bo'lgandekni ularga o'zi mablag' kerak emas, ularga hukumat kerak. Hukumat kerak. Shuning uchun xavf, asosiy xavf mamlakatning ichida.
Demak, Murodbek, mana Kamoliddin suhbatimiz boshida aytdiki, Karimov yana hokimiyatda qolishi o'sha siz tilga olgan titanlar, o'sha ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham boshqa hokimiyatni ushlab turganlar uchun manfaatli, uni o'zgarmasligi. Demak, siz boshqacha fikrdasiz.
Sababi fikrimni nimaga bundan olib aytyapti deb aytsangiz, O'zbekiston hukumati ko'p yillar davomida Rossiyaga ishonib kelgan edi va bir Putinni qandaydir bir o'zini bir himoyachisi deb kafolat deb hisoblar edi. Putin qancha Rossiya hukumatida davom ettirsa, demak, Karimov ham o'zining hukumatida rahbar bo'lib davom ettirishi mumkin. Lekin hozirgi mana bu Ukrainadagi bo'layotgan vaziyat O'zbekistonga bir qandaydir bir salbiy ta'sir ko'rsatishi boshladi. Demak, O'zbekiston o'zini tashqi siyosiy faoliyatini o'zgartirdi-da, O'zbekistonda NATO qo'shinlarini ofisini ochdi. Bu degani Amerika bilan yaqinlashish degan gap. Demak, O'zbekiston hukumati va shaxsan Karimov juda ham katta xavfda.
Demak, yangi Karimov haqida eshitdik. Yangi Karimov AQSh bilan do'stlashadigan Karimov deb
bir necha marta eski Karimov ham do'stlashgan edi.
Endi bu bu Karimov 05 da, endi misol Windows.
Bittasi Rossiya bilan strategik hamkor edi.
Karimov Karimov XP bu yoki Karimov 7 shunaqa g'arb bilan yana yaqinlashgan.
Yangi model. Rahmat,
keyingi tinglovchimiz Aziza. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bor ekan, ayollar ham. Qani siz nima deysiz? Xursand bo'ldingizmi bu gapni eshitib? Mana Karimov xalqimga xizmat qilishi bundan keyin yana davom ettiraman dedi. Shu xizmatdan rozimisiz?
Xursand. Ha, buni eshitdim. Haftalab turib bo'ldi. Men ketishini umid qilib turdim. Endi o'zgarishni pastga kerak ketadi.
Demak, siz uchun Karimov ketishi o'zingizdan o'zgarishni anglatadi.
Endi boshqa xalq to'ylaydigan odam o'tirib qolsa, xalq uchun yaxshi bo'larmidi?
Karimov ketmasligi nimani anglatadi?
Yana shu ahvol o'zgarmaydi.
Uyga qayta olmaysiz. Yana ishlashingiz kerak. Yana oilani boqishingiz kerak.
Shunga qaror mo'ljallab turdim.
Rahmat. Mana siz ham Rossiyada yo boshqa joyda qolishingiz yana.
Bir tinglovchilarimizdan eshitsangiz, qani sizlar davlatni boshqarib ko'ringlarchi, 30 million mana bitta oilani boshqarolmay yurganlar bor deyshadi. Qahramon aka, keyin tinglovchimiz sizga shu savolni bermoqchiman.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qahramon aka, nima deysiz? Mana Karimov 30 millionlik xalqni tinch osuda boshqarib kelyapti ekan. Bu uni eng katta xizmatlardan bittasi sifatida aytilyapti va demak qolsa mana shu osudalik davom etadi. Ketsa urushga aylanadi degan gaplar bor. Qo'shilasizmi?
Endi buni yo'q, men unga qo'shilmayman, chunki Karimov ketdi degan gap bu yerda urush boshlanib ketishi bu vabshe noto'g'ri narsa. Xalq bitta u emas, aqlli insonlar bor bu yerda ham unga yo'l qo'ymaydigan. Men birgina nimani o'zimni shaxsan mani fikrim bu просто oppozitsiya yo'q bu yerda. Atrofidagi odamlarni Karimovni o'z ularni loyiq ko'rmaydida o'zini o'rniga. Shuning uchun loyiq ko'rmagandan keyin ishonchi yo'q. Ishonchi bo'lganicha bularni hech bittasiga topshirgisi kelmaydi.
Qahramon aka, mana siz ichkaridasiz, yaxshi bilsangiz kerak. Mana shu muxolifat saytlari, balki ayrim mustaqil saytlarda paydo bo'layotgan xabarlarga qaraganda, Karimov o'zining atrofidagilar ichida ham norozilik kuchayib boryapti. Mana hokimlarda haligi joni talvasaga tushgan, ichki ishlarda, boshqa tizimlarda, shular ham ichida siz aytgandek ancha bir talvasa bor degan xabarlar chiqyapti. To'g'rimi shu?
Endi norozilik ularni shaxsiy o'zini manfaatidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Chunki siz norozi deb turib, konkretni palonchi deb aytsangiz, ancha odamni borib ko'ring, o'zini dangaldama uchastkalari, masalan, 3-ta 4-ta mashinasi kerak bo'lsa, bittadan ikkitadan xotini, ularni o'zlari norozilik qilay va shu o'rni yo'q ular. Men bilaman, masalan,
Qahramonga o'xshagan. Qahramonga katta rahmat sizga. Vaqtimiz tugab boryapti. 2 minut vaqtimiz qoldi. Qahramon akaning bir gapi, Karimov o'ziga loyiq odamlarni ko'rmayapti. Lekin hech qachon iqtidordagi prezidentdan siz keyingi prezidentga kimni loyiq ko'rasiz deb so'ralmaydi. Xalq saylaydi. Xalq kimni loyiq topsa, xalq nojoy odamni.
Xalq oldiga chiqayotgan hech kim yo'q-da,
hech chiqarilayotgan hech kim yo'q. O'zi hal qilish kerak bo'lgan masala. Yozuvchi va jurnalist Shindirovich, Viktor Shindirovich aytgandek, ki har qanday hokimiyat pamperslar kabi almashtirilishi kerak va ayni sabablarga ko'ra har qanday hokimiyat pamperslarga ko'ra almashtirilishi kerak deb aytganida, menimcha shu bugungi xulosamiz. Almashuv har doim demokratik, almashuv har doim keyingi, demak, demokratik rivojni ta'minlaydi degan demokratiyani asosiy ustuni, asosiy tamoyili hokimiyat almashinuvi ekanligini unutmasligimiz kerak va har qanday bu boradagi bahs menimcha faqat shu bilan yakunlansa kerak.
O'zbekistonliklar yillardan beri mana Ozodlik saytiga kirayotganlar yillardan beri kutayotgan xabari O'zbekistonda hokimiyat tinch bir demokratik yo'l bilan almashinish fazasiga bosqichiga kirdi degan bir xabarni kutishayotgan edi. Ammo Islom Karimovning 15-may kuni Samarqandda qilgan bayonotidan, norasmiy bayonotidan hali bu davrning ancha uzoq ekanligi ko'rindi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni Ozodlik onlayn jonli muloqotda bildira olmagan bo'lsangiz, www.ozodlik.org sahifasiga kirib, sharh qoldirishingiz, ijtimoiy tarmoqlarda, demak, Ozodlik sahifasini qidirib, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz yoxud WhatsApp va boshqa erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, o'z fikr mulohazalaringizni biz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik onlaynning navbatdagi soni yana har dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 da xizmatingizda. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bu jonli muloqotning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Hozircha xayr, sog' va salomat bo'ling.